dhalinyaro laga soo qortay iyagoo kubadda iska cayaaraya, kuwo ka qalinjabiyey dugsiyada katoolika iyo gabdhaha aadka u doonaya lacagta iyo shaqooyinka ayaa ugu nugul dhallinyarada al-shabaab ay ka askareeyaan Kenya, waana midda u suurto gelinaysa kooxdani inay weeraro ka fuliyaan meelo ka baxsan Soomaaliya. Bishii Januari ee sanadkan, weerar ay kooxdu ku qaaday dhismo hotel iyo xafiis ka koobnaa oo ku yaalla caasimadda Nairobi ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyey ee hormuud uu ka ahaa qof aan asalkiisu Soomaali ahayn. Tan iyo markii al-shabaab weerarada ay ka bilowday gudaha Kenya sanadkii 2010, 21 qof ayaana ku dhimatay weerarka hotelka Dusit. Ninka hogaaminayay weerarka wuxuu ahaa Cali Salim Gichung oo lagu naaneyso Faaruq, wuxuuna ahaa 26 jir u dhashay dalka Kenya. Wuxuu ahaa arday ka soo baxay iskuulka Katoolika ay leeyihiin, kaba sii darana wuxuu ka soo jeeday deegaanka Miro oo dadka degan yihiin Kristan aan si naba cilaaqaad ula lahayn Soomaaliya. Waxa uu hogaaminayay 4 qof oo kale oo weerarka la fuliyey, waxaana ku jira ugu yaraan 1 qof oo aan Soomaali ahayn oo ismidaamiyey. Saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in dhammaan 5 ay weerar ku dhinteen, waxayse ka mid ahaayeen tirada sii kordhaysa ee dhallinyarada reer Kenya oo qoysaskooda aan xiriir la lahayn Soomaaliya ee ay maleeshiyada al-shabaab ka asgareynaysay sannadihii ugu dambeeyey gudaha Kenya, sida ay sheegeen qaraabada kuwa la askariyey, saraakiisha ammaanka iyo dad ka faallooda arrimahan. Faqri baahsan iyo shaqo la'aan haysata bulshada reer Kenya ayaa uga dhigan al-shabaab dhul ay ka kaluumaystaan oo ay kuwa ay ku qalqaalinayaan fikirkooda ay ugu yaboohaan lacago iyo ballanqaadyo shaqo. Cilmi baarayaal wareysiyo la yeeshay dhallinyaro reer Kenya oo ka soo goostay al-shabaab ayaa sheegay in xataa hadiyado yaryar oo aan macno lahayn lagu sasabtay qaar ka mid a dhallinyarada. Askareynta cusub ayaa ka caawisay kooxdan inay ballaariyaan dhulka ay gaari karaan, waxayna ku adkaysay hay-adaha ammaanka ee Kenya dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada al-shabaab ay soo maligto. Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegtay, walaashii Gichung, ninkii hogaaminayay weerarkii Nairobi, waxa uu ahaa wiilka sarkaal militari oo Kenya ka tirsan. Waxaa lagu shubay fikirka xagjirnimada isaga oo ka shaqaynaya goob internetka laga daalacdo oo ku dhex taalla hotel ku yaala magaalada Siyalo. Badankood qoysaska reer Siyalo oo caruurtooda u gacangalay al-shabaab iyo kuwa caruurtooda ay soo qabteen ciidamada Kenya iyagoo ka gudbaya xadka ayaa ka gaabsaday in warbaahinta ay la hadlaan, iyagoo ka baqanaya in dareenka booliisku uu ku soo jeesto ama bulshada ay la nool yihiin ay jirxumo kala kulmaan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan daabacday, dhallinyarada qaarkood waxaa lagu soo jiitaa sigaarka iyo qaadka iyo mootooyin lagu qaadqaado ka hor inta aan fikirka lagu shuban. Inkastoo saraakiisha ammaanka Kenya ay ka gaabsadaan inay sheegaan tirada dhallinyarada ee al-shabaab ay deegaanka ka asgaraysatay, ayaa haddana daraasad ay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka maalgelisay oo soo baxday sannadkii 2018 ay muujinaysaa in qiyaastii 200 oo dhallinyaro ah ay al-shabaab ka askareysatay deegaanka Siyalo tan iyo sannadkii 2013. Al-shabaab ayaa ka soo dhex baxday dhaqdhaqaaqii maxaakiimtii Islaamiga dhul badan oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ahna ka talinayay. 4 sanood kadib waxay olog la noqotay ururka Al-Qaacida, iyadoo markaasina dagaal kula jirtay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Kenya ayaa markaa 2011 u dirtay ciidamo Soomaaliya, markaasoo al-shabaab gudaha Kenya ay ka bilowday weeraro afduuba iyo askareynta dhallinyarada. 2 sano kadib markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya, waxay al-shabaab ku dishay weerar ay ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi 67 qof. Waxaase ku horreeyey weerarkii ugu horreeyey ee ay ka fuliso meel ka baxsan Soomaaliya oo ay ku qaaday meel koobkii ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka lagu daawanayay caasimadda dalka Uganda ee Kampala sannadkii 2010.